12 do mediodía e 44 minutos e os problemas do directo, imposible esa conexión con Iván Vázquez do Fútbol Sala Arealonga, pero nos seguimos como sempre coa actualidade deportiva e tamén tempo hoxe para falar de balonmán. O outro lado da liña telefónica temos a Carlos Rey, o adestrador da Sar Plastic Omnium. Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias, Carlos, por nos atender estas cousas do directo, como eu dicía, sempre con contratempos. Pedimos falar brevemente da situación da SAR, unha SAR que foi un pouco con altibaixos neste inicio de temporada e que certamente está a manter boa calidade, non? No seu xogo. Non sempre acompañan os resultados. Esta pasada fin de semana un gol, non? Nos últimos segundos fixo que o equipo de Redondela pois deixara escapar un empate na pista do Mago P6 do Nadal, un rival moi duro, non, en Colla?
Sí, o que pasa que penso que non perdemos dos puntos, perdemos dos puntos, non? Porque o partido estábamos encarrilado, o tiñamos ben, a lesión de Jaime e Antón perjudicaron bastante de cara ao final do partido, porque tiñamos poucos cambios para facer neses postos. Ao final perdemos no último segundo. O sea, terrible nadar e Boris Marea, ¿no? Realmente pudimos ganar o partido. E chegamos un bo partido. Realmente o jogo foi bo, defendimos moi ben, pero non tivemos sorte para o resultado.
Doen igual máis se cabe, non, estas derrotas cando un ve tan cerca, non, ten tan pretiños o malos puntos fora da casa, ademais nunha pista complicada como esta de Colla do 6 do Nadal e finalmente non se pode. Supoño que son puntos que se perden e que igual tamén a nivel anímico, non, dos xogadores fan un pouco máis de dano, non?
Bueno, a ver, o que ten este equipo que o vestiario funciona moi ben, o vestiario está moi unido, o vestiario sabe o que hai, o que estamos pasando, o que estamos padecendo esta temporada, afrontamos cada partido con a ilusión de poder ganarlo, non? A diferencia que este ano, o ano pasado, cando chegábamos a partidos apretados, os ganábamos. Este ano, levamos 4 ou 5 partidos que chegamos apretados e os perdemos de un gol. Entón, bueno, a diferencia está en iso, e que en un gol que realmente te fai decir que si estamos facendo unha boa, unha mala temporada, non? Pero en definitiva, eu estou satisfeito do traballo que estamos facendo, tamén a inclusión de xovenes xogadores, non estamos tendo sorte coa lesión, tendo que chorar por iso, e o que hai, en a temporada se pode tocar máis lesionados que outras, e neste ano, pois, non estamos tendo moita sorte, de feito, non conseguimos nunca xogar con todo o equipo, sempre hai alguén lesionado, ou alguén enfermo, ou alguén de baixa, por cualquier outra cosa, pero, de todas maneras, o camiño que estamos facendo de cara ao futuro, penso que estamos a facelo ben.
Con eso co que hai que quedarse, non? Que é o fundamental tamén, non? As derrotas doen, pero cando un ve o bo traballo que fai o equipo, o compromiso que ten e que o dá todo, non? Na pista, pois logo esa mala sorte, non? A veces na reta final, pero sí que hai que quedarse, non? Con esa progresión do equipo, que é un proxecto de futuro, non? O Asar Plastic Omnium, Asar de Redondela, sempre pensando tamén as categorías inferiores que se van pouco a pouco incorporando, non?
Sí, claro, que estamos en ese momento, ¿no? Desde el ciclo de primera nacional estamos en un momento de cambio generacional, y aquí a dos años el equipo tiene que cambiar mucho, porque, bueno, mucho en el senso de que hay jugadores veteranos en este momento, que darán paso ya en un par de años, dos o tres años, a jugadores nuevos, ¿no? Entonces, para este cambio no sea traumático, estamos haciendo pues, poco a poco, tratando de hacer que siempre haya un jugador veterano en un posto con un xogador novo en un posto. De feito, estamos a facelo para que ese xogador veterano poda, non enseñarlle, pero sí dirixir un pouco a este xogador novo, dándolle un pouco alternativa, non? Entón, vamos facéndolo así, o momento parece que vai ben.
Un pouco a unión tamén, non? Entre os maiores, os que acumulan máis experiencia, os máis novos, que supoño que con moitas ganas tamén chegan a estas categorías, pero un pouco coa falta de experiencia, non? Que é necesaria tamén.
Claro, que é muy necesaria. De feito, bueno, pues a veces pecamos de en algunos momentos de inexpertos, pero bueno, pero eso é o precio que tens que pagar por estes cambios, ¿no? Pero eu penso que está ben o que estamos facendo al final nos va a dar igual quedar de sextos que quedar de décimos. A diferencia de estar también quedando de décimos, pues estamos conseguindo ese cambio que queremos hacer en Colla.
ir incorporando, non, a esos novos xogadores e seguir con esa filosofía que facer o equipo con xente da canteira, non, con xente de Redondela, que tamén é importante. No, decía que é importante pois que o equipo estea pois o máis arriba posible, non? Témolo falado en varias ocasións co presidente, con Lito, con Aurelio Cruz, pero sempre con xente da canteira, non? Traballando pois coa xente de Redondela, con eses rapaces e rapazas que pouco a pouco van medrando dentro do club e que logo pois será competición, non? A que diga en que posición debe estar a Sar, pero sempre con esa filosofía, non? De traballar con xente do club.
Ese é o objetivo en poucos anos conseguir que un alto porcentaje de xogadores, entre 80-90% de xogadores de equipo sean de Redondela. Entón, iso requiere traballo, non se pode facer de hoxe para mañán, o que estamos tratando de facer, non? A risco de que? Pois que a principio dos primeiros anos, pois que tengamos máis problemas, pero cando os xogadores estén asentados da categoría e sepan por onde se moven, pois seguramente non teremos os problemas que temos agora, que se falta de experiencia, eses partidos que perdemos de un gol nos últimos segundos, pois probablemente dentro de unos anos isto non pase, porque todos teremos máis experiencia e iso nos dará un plus para poder gañar eses partidos.
Pois hai que seguir pensando agora na Liga, que queda ainda moito por diante, unha reta final na que igual pois as lesións, non? Tamén empezan a facer máis semella o cansancio dos xogadores logo dun campeonato longo, pero hai que pensar xa no próximo rival, non? Recibides en Redondela o Lalín, que é tamén outro dos equipos fortes deste grupo, non? Un rival complicado.
Sí, para mí un dos equipos máis equilibrados en canto a plantilla, porque ten unha plantilla de xogadores dos máis proposto que cada quedado nos pode xogar, e con xogadores con experiencia, que xa xogaron algúns en división de honra, na Sobal, realmente un equipo para mí, igual, de feito está cuarto na clasificación, un equipo tremendamente difícil. Por eso é un partido complicado, moi complicado, e temos a ilusión de que cando xogamos a la casa do Lalín, xogamos todo o partido para ganarlo, e perdimos estes partidos que perdemos de un gol, no último ataque deles. Esperemos que aquí podamos repetir esa actuación e que teñamos máis sorte de repetir esa actuación e podamos sacar os dos puntos.
Un partido que se xoga na casa, co apoio da afección, tamén importante, non? Cos máis pequenos, coas categorías inferiores, sempre, non? Apoyando o equipo da Primeira Nacional.
Sí, aparte, estamos facendo cousas con eles e estamos facendo que haya unha boa interrelación ou conexión entre os equipos de base e o equipo de Primeira Nacional, non? De feito, facemos algo que os rapaces ilusionan moito, que metelos no vestuario antes dos partidos para que vexan como son as charlas deste equipo de Primeira Nacional, que se coce dentro do vestuario antes de un partido de Primeira Nacional, e os rapaces encantan. E, de feito, cada vez que proponemos que os rapaces queren vir, pois hai non peleas, pero sí que temos dificultad para poder elegir unos cantos, nada máis. Hai moitos que queren un vestuario pequeno e non podemos vencer a tanta xente. Pero, hai unha boa condición entre os equipos de base e o equipo de Primeira Nacional.
Unha boa experiencia, non? Para os pequenos, vivir en primeira persoa, pois, como se prepara ese encontro, como o equipo se confabula, non? Para sair á pista nunha categoría a que todos eles quererán chegar, non?
Claro, sí, para eles isto, la verdad que é curioso ver que sacara, como miran, como están en o vestuario, están que con os ollos abertos, que non saben que unha ilusión espléndida, non institucional, e a mí tamén eso me ilusiona moito, ver esas caras de rapaces que en esa ilusión, pois iso é motivante, non?
E en canto ás instalacións, sabemos a Carlos do novo pabillón, non? O novo pabillón da Marisma, que así se vai chamar. Esta vez ainda adestrando nun en outro lado, ainda facendo ese tránsito. Como van a estar as cousas para esta fin de semana?
Nosotros esto vamos a xogar no novo pabillón. É unha pista moi boa, a pista realmente boa, ainda que eu personalmente creo que os xogadores tamén decimos sempre que sería maravilloso ter unha pista como a do novo pabellón no pabellón antigo, non na Bombonera. Porque o pabellón da Bombonera é moi acogedor, é un pabellón que ten algo, ten un encanto especial, non, para xogar aí. E ten moita historia tamén. Entón, iso sempre é bo, non? pero o problema do pabellón antigo é a pista, sin máis que teña unha boa pista.
Pues bueno, unha reivindicación que hai que apuntar igual non na lista dos desexos para o próximo Nadal, non? Que se cambie a pista, que se renove esa pista, non? No pabellón de Redondela.
Sí, sería primordial, non? Pero non só porque podamos xogarnos aí, sino porque creo que esa pista que está na Bombonera é tremendamente mala. Mala en el senso de que produce moitas lesións nos jogadores, porque hai repercute moito nas articulacións, en dura. Penso que moitas lesións que estamos tendo, problemas de seonllos, de espalda, de son problemas derivados de la dureza de esta pista, ¿no? Por eso digo que si una pista se consiguieran poner un parque, una madera, una goma boa, sería excepcional, ¿no? Porque la historia que tiene en la Bombonera creo que poco podrían señalizar que tiene, ¿no? Entonces, jugar ahí, un poco, jugar en una catedral.
Pues a ver esas demandas, se alguén a recolle, non é fai algo para que eso sexa posible. Moitísimas grazas a Carlos Reba, adestrador da Sar Plástico Unión, por estar hoxe con nos. Moi bo día e moita sorte para o partido co Lalín desta fin de semana.